Það heltekur mig alla og huga minn eitrar og sál mínar.